En la lastaj jaroj en Pollando kreskis la konsumado de ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj. En 2016 Statistika Polo konsumis pli ol 6 kilogramojn da ĉokolado, tio estas 30% pli ol en 2001. Aparta kresko estas notita en la hejmaj mastrumejoj, tio estas en la polaj familioj. Dum tri jaroj la pokapa kresko egalis al 2,4 kilogramoj jare kaj en la daŭro de kvin jaroj kreskis je 122%. Tiun fenomenon oni ligas kun la kresko de la enspezoj, ĉar laŭ la ekspertoj ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj apartenas al tiuj nutroproduktoj, kiuj plej forte reagas je la ŝanĝoj de la enspezonivelo. Ekzemple, en 2016 en 20% de la hejmaj mastrumejoj kun la plej malaltaj enspezoj la konsumado de ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj egalis al preskaŭ 1,7 kilogramoj pokape. En la grupo de 20% de la mastrumejoj kun plej altaj enspezoj, tiu konsumado estis preskaŭ duoble pli alta. La produktata en Pollando ĉokolado ĉiam pli grandkvante trafas sur la eksterlandajn merkatojn. Laŭ Eurostat, en 2017 Pollando estis la kvina plej granda produktanto de ĉokolado en la Unio, exportinte pli ol 125,000 tunojn da ĉokolado. Polan ĉokoladon pasintjare oni povis frandi en 111 landoj. En la Unio la plej grandaj klientoj de la pola ĉokolado estas Germanio, Britio kaj Ĉeĥio. Tamen daŭre Pollando pli importas ol eksportas. En Pollando la importo de ĉokolado egalis en 2017 al pli ol 128,000 tunoj. Plej multe ni importas el Germanio, Italio kaj Nederlando.